звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. З вами програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Мене звати Ігор Котелянець, я брат політв'язня Євгена Панова. Зазвичай цю програму зі мною веде ще й Наталія Каплан, сестра Олега Сінцова, але сьогодні Наташа у дуже важливій поїздці, тому пройде програма без неї. Я нагадаю, що наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Це така наша інформаційна боротьба за звільнення наших рідних. Ви нам допомагаєте тим, що слухаєте, тим, що знаєте про цю тему, і тим, що формуєте запит до нашої влади на активні дії по звільненню українських політв'язнів. Сьогодні з нами в програмі директор, виконавчий директор Amnesty International Оксана Покальчук. Я прошу довідочку.
Оксана Покальчук, виконавчий директор Amnesty International в Україні, адвокатка та юристка з 10-річним досвідом роботи, зокрема у сфері захисту прав людини. Перш ніж посісти позицію директорки, очолювала напрям освіта з прав людини Amnesty International в Україні. Працювала у Європейському суді з прав людини. Організація Amnesty International – це всесвітній рух, що об'єднує понад 7 мільйонів людей, які вважають боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою. Amnesty виросла з організації, що домагалася звільнення політичних в'язнів, до організації, що захищає увесь спектр прав людини. Amnesty незалежні від будь-яких політичних ідеологій, економічних інтересів чи релігійних поглядів. Жоден уряд не залишається без прискіпливої критики організації. Як виконавчий директор Amnesty, Оксана відповідальна за поширення місії та цінностей організації – керує щоденною діяльністю офісу та активностями, а також є головною речницею організації.
Дуже скоро ми поговоримо з Оксаною про те, що робить Amnesty International для підтримки українських політв'язнів. Я нагадаю, що у нас в студії працює номер, працює телефон 0800 750 490. Ви можете нам телефонувати, ставити питання, просто приєднуватися до нашого діалогу. Зараз перервемося на новини про політв'язнів.
Звільніть наших рідних.
Продовжується переслідування кримських татар окупаційною владою на півострові. 5 березня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив запобіжний захід трьом фігурантам Бахчисарайської справи Хізбут Тахрір, Тимуру Ібрагімову, Ернесу Аметову і Серверу Закір'яєву. Вони перебуватимуть під арештом до 9 червня. Такий же термін утримання під вартою раніше визначили Сейрану Салієву, Мемету Білялову і Сулейману Асанову. Адвокати називають рішення суду необґрунтованим та надмірно жорстоким. Суд не слухає ніякі аргументи захисту і автоматично продовжує строки тримання під вартою. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що в Мінську відбулося засідання гуманітарної групи, де українську сторону представляли Віктор Медведчук, омбудсмен Валерія Лутковська, експерти СБУ. Відбулася непроста дискусія щодо продовження звільнення заручників. Представники ОРДЛО наполягають на передачі їм громадян Російської Федерації, які боролись за молоді республіки і захищали русський язик. Позиція української сторони тут незмінна. Ми готові передати заблудших росіян РФ, яка направила їх на Донбас воювати проти українців, в обмін на звільнення бранців Кремля – Сінцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Панова, Карпюка, Клиха та інших бранців. Українські матері чекають своїх синів, а я чекаю Віктора. Мати ув'язненого в Україні росіянина Агієва звернулася за допомогою до Трампа, Путіна і лідерів ЄС. У своєму зверненні, записаному англійською мовою і надісланому до редакції «Нової газети», Світлана Агієва просить голову США і керівників країн-учасниць Нормандської четвірки Німеччини і Франції сприяти у прискоренні переговорів щодо обміну полоненими між Москвою і Києвом. Таке ж звернення, але російською мовою, Агієва записала до до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наші діти повинні повернутися додому. Українські матері чекають своїх синів Олега Сінцова, Стаса Клиха, Павла Гриба і багатьох інших. А я чекаю Віктора, каже на відео мати росіянина, вчителька англійської з Алтайського краю Світлана Нагієва. Ми апелюємо до міжнародних партнерів України посилити тиск на Російську Федерацію, аби усі політв'язні, перераховані у цій постанові, якнайшвидше повернулись додому, розказала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час розгляду проєкту постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження політичних репресій Російської Федерації проти громадян України внаслідок збройної агресії. Ірина Геращенко зазначила, що за період роботи по звільненню незаконно утримуваних українців в ОРДЛО, окупованому Криму та Російської Федерації, Верховна Рада України ухвалила ряд звернень до міжнародних організацій та парламентів іноземних держав із вимогою звільнити українців. Проте наголосила, що особливістю нової постанови є те, що в документі перераховані імена утримуваних громадян України. Український парламент вперше розглядає постанову, де поіменно вказані прізвища що українських політв'язнів. Цим документом ми закликаємо міжнародних партнерів посилити тиск на РФ для звільнення усіх українців, зокрема й представників кримсько-татарського народу, наголосили з трибуни Геращенко. Російський правозахисний центр «Меморіал» опублікував списки осіб, яких організація визнає політичними в'язнями. Серед них десятки українських громадян, яких Росія оголосила українськими терористами і шпигунами. Як кажуть в організації, політв'язні представляють найрізноманітніші групи репресивної політики Росії. Український слід явно простежується в справах громадян України Мустафи Дегерменджі, Алі Асанова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколи Карп'юка, Андрія Коломійця, Олександра Костенка, Олега Сінцова, Олександра Кольченка, Сергія Літвінова і Володимира Прісяча. Пов'язані з антиукраїнською компанією влади і справи громадян Росії Деніса Бахолдіна і Даніса Сафаргалі. У Брюсселі відбулася неформальна зустріч українських правозахисників з робочою групою ЄС з питань Східної Європи та Центральної Азії. Говорили про ситуацію з правами людини в Криму, політичних в'язнів, воєнні злочини, порушення міжнародного права окупаційною владою, репресії проти кримсько-татарського народу, призов кримчан на службу в російську армію, переслідування журналістів і громадських активістів, незаконні вибори Путіна в Криму. У зустрічі також взяв голова підрозділу з питань Східного партнерства зовнішньої служби Євросоюзу Дірк Шубель. Дякуємо представництву Естонії в ЄС за організацію заходу, їхню послідовну політику щодо невизнання незаконної анексії Криму, підтримки України та уваги до теми прав людини, написала у Фейсбуці голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Фігурантам справи українських диверсантів Володимиру Дуці, Євгену Панову, Верховний суд Криму 1 березня 2018 року залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інформація про це є на сайті суду. Рішення щодо Панову виніс суддя Олексій Козирєв відносно Дудки Неля Фаріна. 7 лютого цей же самий так званий суд продовжив жителю Севастополя Володимиру Дуці запобіжний захід до 7 квітня і жителю Енергодара Запорізької області Євгену Панову до 9 квітня. Євгена Панов вас звинувачують у приготуванні диверсії в складі організованої групи. Українець вже більше півтора року перебуває за ґратами. Володимира Дудку, як і Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі. Їх звинувачують у підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї. Правозахисні організації визнають справи політично мотивованими. Це програма «Звільніть наших рідних». Ми повертаємося до студії. Я нагадаю, що сьогодні з нами Оксана Пакальчук, виконавчий директор Amnesty International. Добрий вечір, Оксана.
Добрий вечір.
У нас працює телефон 0800 750 490. Ми розмовляємо про українських політв'язнів, які ув'язнені в Росії і Криму, про те, як правозахисні організації, зокрема Amnesty International, допомагають у справі їх звільнення. Ви можете доєднуватися до нашої розмови. Оксана, одразу хочеться запитати, для того, щоб окреслити, скажімо, діяльність Amnesty International, для мене це взагалі організація такого світового масштабу, да, те, що я знаю про цю організацію, яка працює взагалі по всьому світу, захищає людей, яких утискають за те, що вони говорять, за те, що вони думають. За якісь такі речі. І от хочеться запитати в контексті України, от починаючи з 2014 року, починаючи з року агресії Росії проти України, як змінилася діяльність організації, наскільки оцей шмат роботи по політв'язням, він збільшився, і якими питаннями, що, власне, робить зараз Amnesty International в контексті підтримки саме українських політв'язнів?
Ну, починаючи з 2014 року, звичайно, я зараз навіть не можу згадати всіх, чиїми справами займалися, це дуже велика кількість. І, звичайно, після початку всіх подій, тобто як Крим, так і Схід, починали виникати одна за одною ситуації. І це були не тільки ситуації з викраденнями, але, власне, ну, тобто це незаконні суди, незаконні процеси, очевидно надумані, які призводили до того, що люди знаходяться або зараз в судом, під судом, або, власне, вже відбувають покарання. Сказати, як змінилось, переважно нас, знаєте, уряди дуже не люблять в країнах, тому що ми критикуємо всередині країни фактично діяльність уряду. Що таке, от ви кажете, політв'язні, ми називаємо це в'язень совісті, ми стараємось не використовувати поняття політичний в'язень, тому що воно таке, якби кожен розуміє щось своє, у нас є якби свій термін, який ми використовуємо.
Ну, тобто, але в правозахисних колах політв'язень, воно має там певні критерії, да, от в світовій практиці, коли називається от саме визначення політв'язень. Ми коли про це говоримо, ми маємо на увазі українців, яких ув'язнили, да, за політичними мотивами, які зараз перебувають там у в'язницях Росії, їх в якихось політичних, абсолютно політизованих справах, да, звинувачують.
Ну, от у Amnesty International є свій термін, ми називаємо в'язень совісті. Ага. Це людина, яку переслідують за її або його переконання. І переважно ми, знаходячись в країні, критикуємо уряд, тому що переважно це відбувається всередині країни. Тут ситуація кардинально інша, тому що фактично це відбулось переважно на території України, да, але іншою країною. І, відповідно, ми наразі критикуємо іншу країну. Тому, скажімо, змінилася ситуація дуже сильно, тому що ми взагалі змінили фокус і почали працювати по-іншому, тому що до цього ми критикували тільки уряд України і саме наша організація в Україні. Тому що, я нагадаю, що ми представлені в більше ніж 178 країнах світу, а працюємо по більше ніж 400.
Угу. І якщо ми говоримо про критику нашого уряду, почнемо з цього, в чому вона полягає? В чому уряд недопрацьовує по політв'язням зараз?
Ми зараз говоримо саме про українців, так?
Так,
які перебувають?
Так, угу. Так.
Це дуже складне питання, але я би навіть сфокусувалась не стільки на уряд. Ну, як сказати, уряду багато є чим займатись, і це, скоріше, наша задача постійно наголошувати їм на тому, щоб вони не забували. Мене дуже розстроює ситуація, що фактично, коли ми говоримо про тих людей, які знаходяться, які переслідуються Російською Федерацією там, в Криму, або на Сході були викрадені, або ще щось. Ця тема якась, знаєте, начебто стала нецікава для людей в Україні. Тобто, коли ти починаєш про це говорити, інтерес падає. І це дивовижно, тому що, господи, це ж будь-хто може опинитися в цій ситуації. Насправді, під ситуацією, я не знаю, там будь-кого, фактично будь-хто і може потрапити, тому що не треба бути кимось особливим, щоб бути ув'язненим або викраденим, або захопленим. Треба просто бути в неправильному місці в неправильний час. І це насправді часто дуже, теж, як то кажуть, рендомно, да, відбувається.
Так,
тобто
так.
Не якби без якогось підґрунтя такого. Або це підґрунтя може бути дуже очевидним, наприклад, як кримські справи. Да? Тобто там іде пряме переслідування за інакомислення. Да? Тобто за те, що люди не погоджуються, продовжують правозахисну діяльність, як, наприклад, Міру Саєнкуку, да? Поширювати інформацію про зниклих кримських татар і, власне, от результат. Тобто, мені здається, це настільки, я не хочу її героїзувати, звичайно, але це насправді люди, які ну, потерпають дуже сильно зараз, і хто, як не ми, мали би на це звертати увагу. І, на жаль, те, що ми помічаємо, що інтерес все більше і більше падає. Тобто людей цікавлять якісь... ну, значно більш популістські події. Я не знаю, у кого які штані в Верховній Раді набирає більше оборотів там чи так званих
кліків,
лайків ці новини, mm-hmm. ну, да, кліків, лайків, ніж, наприклад, новини про те, що там які новини у Сінцова, наприклад, для мене це знак про те, що нам, як правозахисникам, людям, які хочуть поширювати цю інформацію, нам треба шукати нові способи донесення інформації, тому що те, як ми про це говорили, схоже, що не працює. Нам треба думати щось. Тому що якщо ми зможемо своїми силами підтягнути більшу кількість людей, вони масою будуть дивити на уряд, і уряд буде пріоритизувати ці справи у своїй роботі.
Ну, да, неможливо не погодитися з вами. Перший момент, ми також, як об'єднання родичів політв'язнів, ми постійно підкреслюємо, що знаєте, у нас є такі усталене якесь розуміння чи якийсь стереотип, що політв'язні – це обов'язково якісь особливі люди, які займалися якоюсь, я не знаю, політичною діяльністю, їх за це ув'язнили, або ще якоюсь діяльністю. Да? Але сучасні люди, сучасні українські громадяни, яких утримують за політичними мотивами, це абсолютно звичайні громадяни. Вони чим завгодно могли займатися, журналісти, водії, волонтери, режисери, абсолютно різні, да? Те, що більшість з них якимось чином демонструвала свою проукраїнську позицію, це, звичайно, ну, усугубіло, да? Десь там їх положення. Але, в принципі, от теж мені здається, що замало розуміння того, що будь-яка людина, яка поїде в Росію чи в Крим, вона, в принципі, має такі ж самі шанси стати ув'язненою, якщо вона підійде за певними там критеріями, чи не в той час з'явиться, не в тому місці, да, і буде ув'язнена ФСБ, і буде про неї розкручена велика там пропагандистська якась історія.
Або, як говорити про Греба, то взагалі так. Поїхати в Білорусь. Тобто, так. Насправді, немає безпечного місця,
абсолютно.
Або скільки у нас є історій, коли викрадення відбувалось, ну, з території підконтрольної Україні.
Абсолютно. І Павло Гриб, нагадаю, це студент, який поїхав минулого року на День Незалежності, поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною в Гомель, да, недалеко, і там його викрали, і викрали спецслужби Росії, перевезли до Краснодару, і зараз його там утримують 18 років чи 19 хлопцю, і ну, ніхто не міг подумати, що це може статися на території третьої країни. І я також погоджуюся, що тема, ну, дуже, дуже важко її доносити, дуже важко її робити популярною. І, власне, ми, як родичі, теж ініціювали ось цю програму, тому що нам хотілося долучитися до того, щоб люди про неї знали, бо люди насправді можуть для нас зробити набагато більше якихось простих речей, да, вони, може, думають, що вони там, я не знаю, можуть допомогти тільки там грошима чи тільки там ще чимось, якщо цього нема, то й допомогти не можна. Ні, можна просто реально бути в темі, слухати програму, писати листівки і теж нам дуже допомагати. От якщо говорити, да, знову ж таки, про вплив на уряд, там, до нашого уряду, чи взагалі до нашої влади, у нас теж там багато запитань, але якщо говорити про уряд, да, держави-агресора, про уряд Росії і взагалі про Росію, чи там працює Емності, і чи взагалі є якийсь вплив на ситуацію, mm-hmm. яка там зараз? Так,
да, хороше питання. У нас є частина регіонального офісу, яка знаходиться в Москві. І, зокрема, в 16-му році у них вони прийшли в офіс, і офіс був опечатаний. Вони зазнають дуже сильних утисків, звичайно, і вони якби, ну, якби ми хотіли би, щоб Емністі були представлені в Росії, оскільки правопорушення, які порушення прав людини, які відбуваються в Росії, вони також масштабні, і нам потрібна якась можливість, та, слідкувати за тим, що там відбувається, можливість бути присутніми, їздити. Ну, але, звичайно, говорити про те, що так буде далі, що так буде довго, ну, тобто, це дуже неоднозначно. Як ви знаєте, в Російській Федерації дуже переслідуються громадські організації, які, зокрема, займаються правозахистом. Насилля, яке вони отримують від так званих невідомих осіб. Я нагадаю, там офіс меморіалу в Інгушетії був просто спалений, і, звичайно, ніякого розслідування не відбувається.
Меморіал – це правозахисна організація російська, так? так, яка якраз таки займається темами темою політв'язнів, і також підтримує українських політв'язнів, визнає їх.
Так, звичайно. І, звичайно, ну, тобто, пресинг дуже сильний, дуже великий, і нам би хотілося бути там продовжувати присутність, але, ну, я не впевнена, що це буде... Ну, тобто, поки що це є, але скільки це буде тривати і в якій формі, звичайно, неможливо.
Ну, неможливо говорити, що там відбувається повноцінна робота. Тобто, ні, вони під постійним пресингом, ні, і, скажімо, звичайно, в постійному очікуванні, да, я так розумію.
Ну, от, наприклад, мій колега з, власне, цього регіонального офісу в Москві був присутній разом зі мною в Ростові-на-Дону. Я 2 тижні тому їздила в Ростов-на-Дону на засідання Ялтинської шестірки. І, відповідно, я їхала з України, а він їхав з Москви. І це була велика допомога, тому що, знову ж таки, людина місцева, і я відчувала, ну, тобто, безпечніше себе на місці там, що теж було дуже важливо. Плюс у нас недавно вийшло дослідження по Російській Федерації по так званому етапуванню, що теж, до речі, може бути дотично до цієї програми. Тобто це етапове, це перевезення в'язнів, да? І умови перевезення в'язнів, які вони зараз, і ми говорили...
Тобто
що вони...
їх возять з тюрми до тюрми в певний проміжок часу?
Переважно з суду до тюрми. Ага. А іноді і між тюрмами, і ми говоримо про те, що ця практика і умови залишились такі, які залишились з часів ГУЛАГу. Ага. Тобто йде таке порівняння, що вони насправді жахливі, і відповідно там, зокрема, коли ми робили презентацію цього звіту, ми згадували Олега Сенцова. Тобто у нас дуже, якби, робота, насправді завжди ми включаємо якісь справи, які стосуються України, та стараємося, наскільки це можливо. Ну, але... На жаль, ми не можемо порівнювати роботу в Україні з роботою в Російській Федерації.
А якщо ви згадали про свою поїздку в Ростов-на-Дону, це було 2 тижні тому, і, наскільки я розумію, це було засідання по Хізбут-Тахрір, так? А розкажіть, чому поїхали, що там відбувалося, і з якими новинами приїхали?
У нас було взагалом, почну трошечки здалека, але постараюсь швиденько, було 2 дослідження по Криму взагалом, і в нас було 2 місії в Крим. Останнє називалось «Крим у пітьмі», «Пітьмі прав людини». Ми говорили про те, що, ну, власне, така точкова присутність, вона не висвітлює ситуацію, і там необхідно щось робити, щоб були постійно знаходились правозахисні організації.
Зараз
великі.
В Криму нема нікого з правозахисників, ніхто не може контролювати там ситуацію.
Ні, не може, і великі організації не можуть там бути присутні по політичним причинам, власне, ну, тобто, це велика криза, і оце, ну, все, що там відбувається, це, перепрошую за це слово, безпреділ, який відбувається, він абсолютно не контрольований. В тій мірі, в якій він має бути контрольований. І в тому дослідженні «Крим у пітьмі» ми почали висвітлювати ситуацію з Еміром Мусейном Куку, кримсько-татарським правозахисником, членом кримської правозахисної групи, людини, якій, скажімо так, було не все рівно. Я нагадаю, що його кілька разів пробували викрасти. Працівник ФСБ Компанійцев кілька разів пропонував йому, щоб він працював, щоб Куку працював на ФСБ, Куку відмовлявся. В результаті його арештували і зараз, власне, включили в судовий процес так звана Ялтинська шістка. Mm-hmm. Ялтинська шістка – це 6 кримських татар, яких звинувачують по 2 статтям. Перша – участь у терористичній організації, відповідно, Хізбут-Тахрір. І друга – це спроба державного перевороту. І спочатку ці всі слідчі дії
відбувалися по суті, за проукраїнську позицію в Криму. Тобто цей державний переворот, він на чому базується?
От в цій ситуації не зовсім. Цей державний переворот, і я зараз дорозкажу, і буде зрозуміло. Справа була в Криму, вона розслідувалась, і потім в порушенні міжнародного гуманітарного права перенесли розгляд справи в Ростов. І я їздила туди, тому що ми нарешті хотіли почути обвинувальний висновок, тому що до цього ми не могли з ним ознайомитись і почути, в чому ж їх звинувачують. А також послухати оцього Компанійцева. Це колишній працівник Служби безпеки України, який після анексії Криму став працівником ФСБ. І який, власне, фабрикує ці справи. Їх звинувачують, значить, участь в Хізбут-Тахрір. Я нагадаю, що Хізбут-Тахрір – це не заборонений рух в Україні, але заборонений в Російській Федерації. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, на окупованій території має діяти законодавство і застосовувати законодавство країни, яку окупували. Тобто має застосовуватися українське законодавство. Натомість Російська Федерація застосовує там своє законодавство в порушення всіх норм міжнародного гуманітарного права з цього питання. І, відповідно, судить людей за те, що вони, ну і в матеріалах справи я це чула, ми ще, звичайно, чекаємо на інші матеріали, суд ще йде. Але я це своїми вухами, перепрошую за такі деталі, чула, що вони не могли, ну, тобто, можливо, їх судять за те, що було до 14-го року, тобто за дії, які були ще навіть до, тому що їх там судять, зокрема, за те, що у них начебто була якась література, але довести, що ця література була до 14-го року, чи після 14-го року неможливо. Ну, тобто, вони не змогли цього довести. Ну, я не думаю, що така ціль стоїть щось взагалі доводити, але у всякому разі, ну, навіть з виключно формальної точки зору, це вже проблема. А друге, значить, свержение власті, чи як там існуючого конституційного устрою, воно будується на першому. Тобто воно будується на тому, що начебто ці шестеро чоловіків, які навіть не всі між собою були знайомі, які не мали ні спільних планів, ні грошей, ні зв'язків з кимось ще, ні зброї, нічого не мали. Вони начебто хотіли скинути існуючу владу. І, власне, вони там довго не могли зрозуміти, так, в Криму, чи в Росії, чи в Криму, путались в показаннях. В результаті таки вирішили, що в Криму. І встановити всесвітній халіфат теж в Криму. Ну, тобто, очевидно, що це, ну, тобто, просто здоровий глузд говорить, що шість чоловіків не можуть перевернути без ніякої допомоги, да, без нічого, існуючий конституційний устрій, до того ж говорити про те, що вони там збирались встановлювати халіфат. Ну, тобто, але так є. Тобто це не зовсім проукраїнська позиція, це скоріше певна демонізація кримських татар, і мені здається, певне зв'язування мусульман і тероризм, знаєте, в таку от одну в одну лунку, да, зведення цього для того, щоб продовжувати демонізувати їх.
Ну, і виховувати, да, якусь агресію по відношенню до кримських. Татар,
можливо, але в будь-якому разі неприйняття це точно, тому що ну чомусь ми не бачили таких процесів, наприклад, щодо Хізбут-Тахрір до некримських татар.
Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». В ефірі Оксана Покальчук, виконавчий директор Amnesty International. У нас працює номер телефону 0800 750 490. Телефонуйте, ставте питання. Я так розумію, що от ваші поїздки в Російську Федерацію на судові, да, засідання, я не знаю, чи відбувається в Крим, чи хтось має змогу поїхати.
Ні, ми не моніторимо особисто справи в Криму. Ми отримуємо інформацію від людей, які присутні там. Тобто ми працюємо з багатьма людьми, які нам передають інформацію, за що ми дуже вдячні, тому що ну, об'єктивно неможливо це робити. Тим паче, що попасти наш дослідник, який, власне, досліджує ситуації, розумієте, для того, щоб потрапити в Крим, треба, щоб пройшов час. Ну, тобто, подати заявку, отримати, проїхати. А часто сюди переносять. Тобто, це дуже-дуже складно. І попри те, що хотілося би, це просто фізично неможливо. Власне, це ще одна із причин, чому ми говоримо, що обов'язково в Криму має бути хтось постійно по можливості.
І от якщо ми говоримо про важливість таких візитів правозахисників на судові засідання і про моніторинги, да, тому що ну реально, от я так споглядаю, більше шмат роботи в плані захисту прав все-таки виконують правозахисні організації, не держава. Держава не має змоги так працювати, або не має бажання, або ресурсу, або я не знаю, в них постійно чогось немає. Ось якщо ми говоримо про такі візити, от ви документуєте це, що далі? Тобто, як це допомагає справі далі?
Ну, у нас є така, взагалі, ми, якби, людей, які підтримують рух Amnesty International у світі, більше 7 мільйонів. Це дуже багато. Це дуже багато. І люди дуже різні. У нас є така найбільша спільна активність, яка називається марафон написання листів. І марафон написання листів – це один місяць, він завжди в грудні, до Дня прав людини, коли ми серед мільйона, я не перебільшую справ, вибираємо 10 основних, 10-12, і пропонуємо всім країнам, в яких є Amnesty, в яких є наші активістки і активісти, діяти на захист цих людей конкретних. І ми минулого року на українському на рівні українського офісу висунули справи Міра Усейна Куку, і ми плануємо, можливо, якщо нічого не поміняється, то і цього року це робити. Тобто ми надіємось висунути справи Міра Усейна Куку на цей міжнародний рівень, щоб всі 7 мільйонів людей, чи там 5, змогли побачити цю справу і ознайомитися з нею. Що ж ми робимо? Що ми робили, наприклад, цього року? Цього року ми писали петиції до де-факто влади в Криму, до прокурора конкретного, який вів цю справу, з вимогою, щоб Еміра Усейна відпустили. І, звичайно, ми розуміємо, що це, ну, тобто, вони нас не послухають так напряму, але діє особистість той фактор. От ви собі працюєте як прокурор, нікого не чіпаєте, вам здається, що ви просто вислужуєте, там, просто ділили свою роботу, да, відома ця фраза, от, власне, просто ділите свою роботу. І тут вас, до вас починають приходити спочатку десятки, потім сотні, потім тисячі листів на ваше ім'я.
Зі всього світу.
Зі всього світу. І ви розумієте, що ваше ім'я вже відоме всюди, і про вас знають як про людину, яка робить нехороші речі. І це насправді діє. У нас є, ну, українські справи ще не виносились на такий широкий, ну, якби на такий широкий рівень, тому я приведу приклади інших країн, але у нас є випадки, коли людини звільнили. От, зокрема, дуже коротко скажу, жінка в Сальвадорі є відповідальність за викидень. Якщо у жінки стався викидень, її садять в тюрму за вбивство в лапках дитини. Тобто вона, ну, нічого з цим не може зробити, її все одно садять. І ми взяли 2 роки тому справу, і прийшли мільйони листів до влади в Сальвадорі, і цю жінку відпустили. Це, звісно, не вирішить всю ситуацію, звичайно, але її конкретно відпустили. І це, якби, перший шаг, крок до того, щоб, в принципі, змінити цю ситуацію, щоб жінки могли, ну, якби, як мінімум, не сідати в тюрму за такі випадки. Те саме із в'язнями совісті. Тобто ми писали і продовжуємо писати як прокурору, так і де-факто владі.
У нас є перерву трошечки Оксану, у нас є слухач в ефірі. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Доброго вечора. Звідки телефонуєте, як звати?
Я вас вітаю, я телефоную з Енергодару.
Віра Котелянець, так?
Да.
Мати Євгена Панова, політв'язня. Яке питання є? Треба відійти від колонки, щоб ми не чули.
Да, цих. Пішла. Я от хотіла б задати такий вопрос. Например, сейчас я читала мемориал, и там, значит, подразделены наши политвязни на несколько, ну, как бы, категорий. Там есть, которые признали политвязнями, есть, которые возможные жертвы, потом по вероисповеданию. И вот эти, которые возможные жертвы, это как? Они так, ну, как бы... проходит какую-то там проверку или какое-то там...
Да,
или что это за категория? И что оно дает?
Я би трошечки навіть переформулював. Дякую. Це була мати Євгена Панова і моя. Також вам у нас тут сходкало об'єднання родичів політв'язнів. Напевно, запитання, ми зараз повернемося до запитання з листівками, напевно, запитання про те, що, наприклад, є центр меморіал, є правозахисна організація Amnesty International, є інші якісь правозахисні організації, в них попадають чи не попадають ті чи інші українські громадяни, які ув'язнені Російською Федерацією. І от в одну організацію можуть попасти, да, в списки, в іншу ні. Чому так трапляється? І друга частина запитання, на що це впливає, коли правозахисна організація визнає українського громадяна ув'язненим за політичними мотивами?
Складно сказати, чому? Тому що кожна організація вводить свої критерії, а також у кожної організації є ще така маленька, але важливий елемент, як спроможність. Тобто, скільки організація спроможна опрацювати матеріалів. Amnesty International працює, наскільки може, і ми беремо справи тих, кого ми можемо визнати в'язнями совісті. В'язні совісті – це люди, які відбувають покарання або ув'язнення, або затримання, або переслідуються у зв'язку зі своїми поглядами. Да? І сказати, що є якась інша причина, по якій там ми, наприклад, вибираємо чи ми не вибираємо справи, немає. Тобто для нас важливо зрозуміти, що в даному випадку не було ніякого насильства і агресії зі сторони цієї людини, що її ув'язнили виключно за переконання, за якісь ідеї, які владі не подобаються. І є ще й от такий момент, що іноді не вистачає сил просто опрацювати всі матеріали, і, на жаль, це призводить до того, що нам часто задають питання, а чому ви от цього не взяли? Mm-hmm. Да? А, тому що ми, ну, тобто, так склали, що першими, наприклад, звернулися ці, ми вже почали працювати, mm-hmm. ми ж їх не будемо кидати. Mm-hmm. Тобто, ми для нас робота, це не просто ми взяли і для галочки поставили, і от назвали, не знаю, там, на сайті повісили, на цьому все закінчилось. Кожен, з ким ми працюємо, це постійна робота, це постійна активність в регіонах України, в світі, підтримка інформованості про те, що відбувається там, контакт з людьми, які пов'язані з цією справою, це величезна кількість роботи насправді. Ну, я думаю, вам це добре відомо, так? Да? І коли слідкуєш за багатьма справами. І, відповідно, так буває, що, на жаль, ми не можемо взяти все. Є організації, які мають інші критерії. І, наприклад, Let My People Go, да? У них зовсім інші критерії. У них вони критерії просто по факту, да? Фактично, знаходження в Російській Федерації. І вони не розбираються, чи була там насильство, чи не було, чи були там, я знаю, там якісь погляди, чи не були. У них, тобто, в залежності від того, як працює організація, такі підходи.
Тобто ми можемо говорити, що в принципі Amnesty в Україні в даному випадку можливо обмежений навіть ресурс, да, і, скажімо, опрацювати.
Ми точно про це можемо говорити, що у нас дуже обмежений ресурс, але ми дуже стараємось. І для нас, от, наприклад, там ми взяли справу Міра Усейна Куку. Ми її взяли в 16-му році. Фактично, почали збирати інформацію в 15-му, в 16-му, і от досі, і ми їздимо на суд, і ми продовжуємо спілкуватися з адвокатами, з його дружиною, ми слідкуємо за всім, що там відбувається. Зараз ми слідкуємо за всією Ялтинською шісткою, а це не вже не одна справа, ще плюс 5, всього 6. Угу. Це величезний масив інформації і судових документів, які треба перевіряти. Тому, так, да, звичайно, це, на жаль...
А чи світовий, ну, скажімо, у вас, можливо, ж є якийсь там головний офіс, угу. Да, Amnesty?
Так, в Лондоні.
А чи зважає, наприклад, головний офіс на те, що от зараз країна, да, знаходиться в ситуації агресії з боку іншої країни, і там роботи більше є, і, можливо, ресурс треба більший? Як це відбувається?
Так, тобто я би сказала, що так. Звичайно, нам порівняно там з минулими роками часу і людей в міжнародному секретаріаті в Лондоні виділяють більше людиногодин, скажімо так, mm-hmm. на наші запити. Але все одно цього недостатньо для того, щоб зробити все, що ми хочемо. Тому що, звичайно, нам хочеться більше. Звичайно, нам хочеться взяти всі справи, їх оцінити, зробити свої висновки. Але, на жаль, ну... Те, що є, це насправді, тобто ми робимо роботу дуже якісно, і іноді, на жаль, той, хто от перший звернувся, той того ми і пріоритизуємо.
Якщо повернемося до питання з листами, да, нагадаю, що у Amnesty є мільйони, це близько 7 мільйонів волонтерів по всьому світу, які, по суті, маленькою дією, але якщо цю дію робить кожен, да, вони здатні, ну, щось змінити, закидати листами там владу якусь не дуже, яка не дуже гарно там, да, якось зі своїми громадянами чи з громадянами інших країн поступає. І ось цей тиск світового рівня, да, коли людина розуміє, що це тиск світового рівня, він якось працює, людину ну, більше там не репресують, людину там іноді відпускають там, і таке інше. От, я
ну,
думаю...
До речі, не репресують, це дуже хороше, ви зробили якби такий акцент, тому що справді дуже часто ми не добиваємось того, що людину звільняють, але до них ставляться інакше.
Але її вже не катують хоча б.
Звичайно, тому що всі знають, що якби за цим слідкують. І якщо у людини з'явиться хоча б синяк, то це про це буде зафіксовано,
про це
і ми про це дізнаємося,
всі.
І про це дізнаються всі.
І я теж вважаю, що це дуже дієвий інструмент, але от стосовно Криму, наскільки він дієвий, ми зараз там маємо ситуацію, коли да, у ФСБ, на службу ФСБ перейшли колишні службовці СБУ,
І ситуація в наступному. Вони проходять по справах українських політв'язнів, вони там на них фабрикують звинувачення, фабрикують всі ці справи там, і так далі, і так далі. Починають давити різні громадські організації, різні правозахисні організації, теж там писати листи. Вони теж кримські, ось ці ФСБшники, да, в минулому СБУшники. Вони бачать, вони розуміють, що про них всі знають, що про них знають в світі, що їх прізвища з'являються в якісь там санкційних списках. Да. Вони розуміють оцей натиск, але там трошечки інше спрацьовує. Вони розуміють, що їм діватися нікуди. Вони розуміють, що вони ізольовані, що Російська Федерація ізольована. І в них з'являється таке бажання, скоріше, вони якось вже підрозуміють, що колись суд по Криму міжнародний відбудеться, що колись вони можуть фігурувати в якості відповідачів за ті злочини, які вони чинили проти громадян України. І вони починають таку лінію поведінки, типу, якось би вийти з цієї справи і поїхати туди в Росію, і там залишитися, щоб мене більше там не згадували, не пам'ятали, я ніде не фігурував. От наскільки проти кримських саме слідчих органів і ФСБшників цей інструмент застосовується і він є ефективним? Або ви плануєте застосовувати?
Ну, от зараз у справі Еміра Усейна Куку ми, власне, писали в Крим. І це було дуже складно, тому що, як ви знаєте, листи туди не доходять, а ми, звичайно, адресу писали, що, ми не могли зазначити іншу адресу. Відповідно, ми ці листи доставляли людьми туди, в Крим, для того, щоб вони дійшли. Але ми писали ці листи, звичайно. Сказати про ефективність зараз дуже складно, тому що цей процес тільки почався. І це справді не так явно і якби прямо, якби це була просто писати, я не знаю, там Путіну, наприклад. Да? Там все зрозуміло, все очевидно. Де-факто влада в Криму, звичайно, все не так очевидно. Але завжди наш світовий досвід показує, що це ефективно. Я не думаю, що ситуація в Криму чимось кардинально, наприклад, людина в Криму чимось кардинально відрізняється від будь-якої людини в світі. Люди не хочуть виглядати поганими. А ті, хто хочуть, вони не хочуть, щоб про них думали, що вони погані, або ставились до них погано. Тому що ми всі хочемо бути хорошими, ми всі виправдовуємо, навіть свою там злочинці виправдовують свої злочини, діяльність чимось. І коли приходять ці листи, і ці люди бачать кількість людей, які вже дізнали про те, що народять, вони так чи інакше задумуються, так чи інакше це якось впливає. Ну, плюс і не забуваємо, що влада Російської Федерації, попри те, що вони порушують постійно норми міжнародного права, етики, стандартів, всього іншого, попри все, вони ще хочуть грати в гру, що вони начебто демократична країна. Вони начебто ще говорять про вибор. Ну, ви розумієте, так, про що я кажу?
Так.
І, відповідно, для них насправді, попри те, що нам і декларується, що начебто нам все рівно, не все рівно. Як ми бачимо, не все рівно. Не все рівно з санкціями, тому що досі проти них борються. Да? Не все рівно з політичними справами або з скандальними справами. Їх стараються зам'яти, придумати якісь виправдання чи ще щось. Тому що насправді не так все рівно, як це декларується.
Та й вкладаються мільйони доларів у пропаганду на території Європи, на території США. Да? Якщо б було все рівно, то нащо було б вкладати гроші у відмивання власної репутації.
Абсолютно. Саме тому наша задача просто посилювати цей тиск. І також, що ми робимо цими листами, також дуже класно проходять акції протесту під посольствами в різних країнах. Це теж впливає насправді. Але і плюс ми ж працюємо на міжнародному рівні в ООН, в Раді Європи. Ми ж працюємо, наші дослідження, наші заяви відправляємо туди також і на високому рівні працюємо. Але ще важлива річ. Ви, як ніхто, маєте це знати, що у всіх людей, яких ув'язнених, є сім'я, і вони залишаються тут. І те, що ми робимо, це ми стараємось писати, збирати листи підтримки людям, які чекають повернення своїх там чоловіків, синів, дружин, іноді залежить сестер від ситуації. І, наприклад, цього року ми взагалі зробили таку класну штуку. Ми намалювали розмальовку там, де сім'я і Міра Усейна Куку. Ага. Він, Меріам і їхні діти. І ми в школі розказували про цю справу. У нас був урок, і дуже багато в дуже багатьох школах пройшов цей урок. І діти розмальовували ці, значить, розмальовки, і таким чином дізнавались про те, що ж відбулось. І вони ці листи, ми ці листи збирали, надіслали Меріам і дітям. І крім того, що самі діти в школі писали ще там: «Бікір, я тебе підтримую, це син Міра Усейна Куку, тримайся, все буде добре, там батько повернеться». Такі от листи, ще оці розмальовки, які для зовсім маленьких. Мені здається, що це теж такий елемент дуже важливий, що ми працюємо не тільки для людини, да, в в'язниці дуже складно, але людям, які залишились тут, теж складно.
Це
і наша
важливо.
Задача, ну, якось підтримувати їх. По-перше, тим, що ми поширюємо інформацію, показувати це. А по-друге, що це такі маленькі, знаєте, шматочок добра від кожної дитини чи там кожної людини до членів.
Це реально дуже важливо, тому що у родичів час від часу ресурс закінчується, сили закінчуються, депресія починається, нема звідки черпати цю енергію. Тому ось така підтримка, коли вона є, вона реально дуже допомагає боротися далі, тому що реально за прикладами справ українських політв'язнів в Україні, ну от якщо родичі борються, да, то щось там ще влада прислухається. Якщо родич затихає, то все, затихає і справа. Тому реально дуже важливо. Якщо говорити про ці, наостанок вже, про ці ваші акції з листівками, з підтримкою, що проходить зараз? Тобто вас, Amnesty International Ukraine, можна знайти у Фейсбуці, можна знайти в Гуглі ваш сайт, почитати, да, про вас. Що зараз за акції проходять, що можна, не знаю, можливо, листи якісь надсилати вам можна, і що це за адреси? Можна.
Так, можна зайти до нас на сайт і там побачити або акції термінової допомоги. У нас можна просто на сайті написати лист, ми його потім роздруковуємо і відправляємо там Клиху, Карпюку чи ще комусь, залежить від того, хто кому пишуть. Сінцову тому ж, або Кольченко. До речі, відносно недавно, да, минулого тижня, багато людей отримали листи від Кольченка, видно, пішла така, ну якби... Листи він писав, ви надали йому їх відправити. Було так приємно. У нас кілька колег з ним переписуються теж. Ну, просто із офісу. Це так завжди дуже, дуже класно. Да, можна зайти до нас на сайт або на Facebook-сторінку, написати лист, підтримати, поставити галочку, підтримати, наприклад, петицію, вписати своє ім'я. Також те, що ми зараз можемо робити, це ми дуже хочемо поширювати інформацію в регіонах. І у нас є матеріали, зокрема, про справу Міра Усейна Куку Ялтинської чистки, які ми хочемо зараз, ми хочемо розказувати про неї і робити так, щоб в школах, в університетах, в якихось таких місцях, де є запит, наприклад, на такий урок про що відбувається, наприклад, в Криму, або про права людини, або ще щось, щоб ми могли цей урок давати і щоб на різні аудиторії це читалось, тому що наша задача, от з чого ми починали, да, щоб люди про це цікавилися і знали. Для цього треба цю інформацію подавати. І у нас, відповідно, можна такі уроки взяти і подивитись, що ж можна робити. Тобто акції, листи, активності, розмальовки, будь-що можна робити, і ми готові надати в цьому допомогу і підтримку.
Окей. Тож, шановні радіослухачі, звертайтеся до Amnesty, якщо у вас будуть, да, якісь ідеї стосовно акцій, чи стосовно проведення відкритих уроків в якихось школах, в університетах, да, і інформування, і так далі. Це реально дуже важливо, це дуже підтримує політв'язнів і родин. Дуже вам дякуємо за те, що ви це робите. Це дуже важлива справа. І от ми постійно запрошуємо правозахисників, вони постійно розповідають про свою діяльність, і ми цим фактом постійно підкреслюємо, що Україна є громадянським суспільством, що тут все, що відбувається, люди, нема такої держави чи державного якогось царя, який прийдет і порядок наведе. От все, що робиться, роблять люди. Вони об'єднуються в громадські об'єднання, вони приходять у вигляді там Amnesty International Ukraine на території України, і вони щось роблять, тоді відбуваються якісь зміни, і ви можете долучитися до цих змін в інтернеті, ви зможете знайти Amnesty International, трошечки почитати і долучитися до акції. Оксана, дуже вам дякую за цей ефір. Все буде добре. Ще раз дякуємо за все, що ви робите.
Дякую за запрошення.
На все добре.